Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του πρώτου προγράμματος «Ώρα της Υπαίθρου» και Αγγελική Νικηφόρου βρίσκονται στην παρέα σας και σήμερα με διάφορα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Τι θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή? Θα μιλήσουμε για τον υγροβιότοπο Αλικής Λάρνακας αλλά και το ομώνυμο μονοπάτι μελέτης της φύσης. Θα μάθουμε όλα όσα αφορούν τον επιβλαβή οργανισμό Διαφορίνα Σίτρη στα Εσπεριδοειδή. Θα κάνουμε μία συζήτηση γύρω από το θέμα της εκμίσθωσης του κτηνοτροφικού οικοπαίδου. Όλα αυτά λοιπόν θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Θα φτιάξουμε φυσικά και το γλυκό της Κυριακής, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Κυριακή. Και ευχόμαστε σε όλους μία πολύ καλή ακρόαση. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο υγροβιότοπος Αλικής Λάρνακας και το ομώνυμο μονοπάτι μελέτης της φύσης. Η Μικρή Κύπρος να πούμε ότι διαθέτει αρκετά και πολλές φορές ανεξερεύνητα μέρη και τοπία που προσκαλούν τον καθένα μας να τα ανακαλύψουμε και να απολαύσουμε την παρθένα ομορφιά τους. Ένα λοιπόν αξιοθέατο της φύσης είναι και το τοπίο που διαμορφώνουν οι Αλικές της Λάρνακας, το οποίο απλώνεται σαν κόσμημα στα νότια της πόλης της Λάρνακας και είναι αποτέλεσμα της αλληλοεπίδρασης του νερού, της γης και της ανθρώπινης παρέμβασης. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον δασικό λειτουργό Γιώργο Σπανού της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμοχώς του, για να συνομιλήσουμε σχετικά με αυτή τη μοναδική ομορφιά, τον υγροβιότοπο των Αλικών Λάρνακας, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει στον επισκέπτη το ομώνυμο μονοπάτι μελέτης της φύσης που το Τμήμα Δασών έχει διαμορφώσει ώστε το κοινό να ανακαλύψει τα μυστικά της περιοχής. Για αρχή όμως θα καλημερίσουμε τον κύριο Σπανού.
Καλημέρα.
Και ξεκινώντας, κύριε Σπανού, θα ήθελα να μας πείτε πόσο κοντά στην πραγματικότητα θα ήμασταν αν λέγαμε ότι οι αλικές της Λάρνακας είναι από τις σημαντικότερες περιοχές της Κύπρου.
Πραγματικά δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι οι αλικές της Λάρνακας είναι όντως από τις σημαντικότερες περιοχές του νησιού, αφού αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο φυσικό υγρότοπο της Κύπρου μετά την αλική Ακροτηρίου. Και οι δύο υγροβιοτοποί είναι διεθνούς σημασίας και προστατεύονται από τη σύμβαση Ραμσάρ, που είναι μια σύμβαση για την προστασία των υγροτόπων διεθνούς σημασίας. Επιπλέον, λόγω και της ιδιαίτερης οικολογικής τους αξίας, οι αλικές της Λάρνακας έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, γνωστών και ως δίκτυων περιοχών Natura 2000.
Μία απορία που ενδεχομένως να έχουν και οι ακροατές μας είναι γιατί λέμε οι αλικές και όχι η αλική της Λάρνακας.
Θα πρέπει να αναφέρουμε στους ακροατές μας που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες ή που να μην διαμένουν στην επαρχία της Λάρνακας και να μην έχουν επισκεφτεί τις αλικές της Λάρνακας. Η αλική της Λάρνακας είναι ένα σύμπλεγμα βιοτόπων με έκταση 1585 χεκταρίων, η οποία αποτελείται από τέσσερις κύριες λίμνες: την λίμνη της Αλικής, η οποία είναι μεγάλη λίμνη, τη λίμνη του Αεροδρομίου, τη λίμνη Ορφανίν και την λίμνη Σόρο, ενώ παραλιακά στα ανατολικά της Ορφανής υπάρχει και η λίμνη Σπύρος. Η Αλική είναι η μεγαλύτερη λίμνη του συμπλέγματος και έχει ευαδόν 449 εκταρίων και περίμετρον 11,5 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, αποκομμένη από τη θάλασσα και από τις υπόλοιπες λίμνες, με λωρίδες γης ή με τεχνικά αναχώματα.
Η περιοχή των Αλικών αποτελεί σίγουρα πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως στη χειμερινή περίοδο, κατά την οποία κάνουν την εμφάνισή τους εκεί και τα πανέμορφα μεταναστευτικά πουγιά φλαμίγκο. Εκτός όμως από τα πουγιά αυτά, ποια άλλα σημαντικά στοιχεία μπορεί να θαυμάσει εκεί ο επισκέπτης?
Στην περιοχή των Αλικών της Λάρνακας φιλοξενούν ενδιαφέρουσαν χλωρίδαν και εντυπωσιακή πανίδα. Πέραν από τα πραγματικά εντυπωσιακά φλαμίγκο, καταγράφηκαν πέραν των 200 ειδών άγριων μεταναστευτικών και άλλων πουλιών, με σημαντικότερα τον ανοπλουμίδι, τον γερανό και την πελοκατερίνα, επίσης και την ρομπεκάτσα. Από πλευράς χλωρίδας έχουμε περίπου στα 300 είδη καταγραμμένα, τα οποία είναι σπάνια προστατευόμενα φυτά, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί και στο κόκκινο βιβλίο της Κυπριακής Χλωρίδας, όπως είναι η Όρφης Κότσι, η Κρύψης Φαχτορόφσκι, η Σουαέτα Αιγυπτίακα, καθώς και βλάστηση που αντιπροσωπεύει αλμυρών και υφάλμυρων υγροτόπων, όπως μονοετής βλάστηση με σαλικόρνια, μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλολίφες λόχμες, καλαμιώνες και άλλη φυσική ή συνανθρωπική βλαστήση.
Ποιος όμως είναι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσει από κοντά επισκέπτης αυτά που μόλις έχετε αναφέρει?
Για το σκοπό αυτόν, το τμήμα Δασών έχει δημιουργήσει και διαμορφώσει ένα μονοπάτι μελέτης της φύσης. Είναι μια διαδρομή για πεζούς συνολικού μήκους 3.875 μέτρων που διατρέχει την περίμετρο της Μεγάλης Αλικής. Πρόσβαση στο μονοπάτι με υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων προσφέρεται στην περιοχή του παλιού υδραγωγείου Καμάρες, στα δυτικά της Αλικής, στην περιοχή του εκδρομικού χώρου με πρόσβαση από τη λεωφόρο Αρτέμιδος στα ανατολικά της λίμνης, καθώς επίσης και από το πατήχιο πάρκο στα βόρεια.
Και τι είδους υποδομές διαθέτει η διαδρομή και πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τον επισκέπτη?
Περιδιαβάζοντας το μονοπάτι, ο περιπατητής ή ο επισκέπτης μας καλύτερα θα συναντήσει παγκάκια ξεκούρασης, πληροφοριακές πινακίδες αναφορικά με τη χλωρίδα, καθώς και το όπτινο παρατηρητήριο, όπου δίνεται στους περιπατητές μας να εντοπίσουν και να παρατηρήσουν τα διάφορα είδη πουλιών που φιλοξενούνται στην Αλική. Ο επισκέπτης, πέραν από τη μελέτη της φύσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει το μονοπάτι για ψυχική ανάταση, άσκηση με τρέξιμο ή περπάτημα, για φωτογράφηση της άγριας ζωής και του τοπίου και να πραγματοποιήσει επίσκεψη στα σημαντικά ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά στοιχεία της Αλικής, όπως είναι το Τέμενος Χαλά Σουλτάν, προσφυλής χώρος για τους μουσουλμάνους αλλά και τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή και τη χώρα μας, όπως επίσης και ο αρχαιολογικός χώρος της ύστερης εποχής του Χαλκού και του Ιδραγωγείου των Καμάρων.
Και αν θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη περίοδος να επισκεφθεί κανείς την Αλική Λάρνακας και να περπατήσει το μονοπάτι της φύσης, κύριε Σπανού?
Η κάθε περίοδος ή η κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και τη δική της ομορφιά. Γι' αυτό και επαφίεται στον καθένα που προγραμματίζει να επισκεφτεί την περιοχή να επιλέξει την πιο κατάλληλη εποχή που αρμόζει στον ίδιο. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι η καλύτερη περίοδος για να επισκεφτεί κανείς το μονοπάτι της φύσης του υγροβιότοπου της Αλικής Λάρνακας είναι από τον μήνα Νοέμβριο μέχρι τον μήνα Μάρτιο. Και ο κύριος λόγος είναι το πλούσιο θέαμα, καθώς η λίμνη γεμίζει με νερό και κατακλείτσεται από τα αποδημητικά πουλιά, με το πιο εντυπωσιακό θέαμα να είναι τα χιλιάδες φλαμίγκο που φιλοξενούνται στον υγροβιότοπο της Αλικής.
Μάλιστα. Και κλείνοντας την συνομιλία μας, τι είναι αυτό που θα πούμε στους φίλους ακροατές, καλύτερα να συμβουλεύσουμε το κοινό που θα επισκεφθεί εκείνη την περιοχή?
Κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω το κοινό που προτίθεται να επισκεφτεί την περιοχή των Αλικών Λάρνακας να περπατήσει το ομώνυμο μονοπάτι της μελέτης της φύσης, ότι πρέπει να ενεργεί πάντα με σεβασμό προς το χώρο και τους φυσικούς κατοίκους του υγροβιότοπου, έτσι ώστε φεύγοντας από εκεί να μην αφήσουμε σκουπίδια, να μην κόψουμε λουλούδια, να μην προκαλέσουμε ζημιές σε φυτά. Κυρίως όμως αποφεύγουμε την πρόκληση φασαρίας κατά τρόπον που να ενοχλούμε ή να τρομάζουμε τα διάφορα είδη πουλιών που είτε διαβιούν είτε χρησιμοποιούν την περιοχή ως διαμετακομιστικό σταθμό προτού συνεχίσουν την αποδημία τους. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι ναι, μπήκαμε εποχιακά στην περίοδο του φθινοπόρου, όμως υπάρχει ακόμη αυξημένος κίνδυνος για έκρηξη πυρκαγιών. Καλό όμως θα ήταν να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί ώστε να μην γίνουμε πρόξενοι δασικών πυρκαγιών, ή όποιος αντιληφθεί καπνών ή φωτιάν κοντά στο δάσος ή μέσα στο δάσος, καλό είναι να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το 1407 ή το 112.
Μες του έρωτα το δίκτυ μάνα μου εμπλέκτηκα. Μες του έρωτα το δίκτυ μάνα μου εμπλέκτηκα. Μια κοπέλα μαυρομάταν υβρά και ερωτεύτηκα. Μια κοπέλα μαυρομάταν υβρά και ερωτεύτηκα. Με το δίντι στο κλεφτά τον τσίπολι της ομορκιά. Με το δίντι στο κλεφτά τον τσίπολι της ομορκιά. Έκαμε με να την έχω στην καρκιά μου ζωγραφιά. Έκαμε με να την έχω στην καρκιά μου ζωγραφιά. Αγαπώ την κι αγαπάμε, έχουμε το μυστικό. Αγαπώ την κι αγαπάμε, έχουμε το μυστικό. Για τη μάνα της μαλώνει, τούτον είναι το κακό. Για τη μάνα της μαλώνει, τούτον είναι το κακό. Υπόψη εν τη βάλω γλύωνα να το δει. Μα υπόψη εν τη βάλω γλύωνα να το δει. Μες στα αγκάλια μου εν αρτή το δικό της το παιδί. Μες με στα αγκάλια μου ένα κι το δικό της το παιδί. Και να με λάλλει γαμπρόν της με αγάπη και χαρά. Και να με λάλλει γαμπρόν της με αγάπη και χαρά. Μα και γιώνα της συστήνω η καλή μου πεθερά. Μα και γιώνα της συστήνω η καλή μου πεθερά.
Επόμενο μας θέμα, επιβλαβής οργανισμός Διαφορίνα Σίτρη στα Εσπεριδοειδή. Το Διαφορίνα Σίτρη είναι, να πούμε, ένα επιβλαβές έντομο εχθρός, το οποίο προκαλεί σοβαρές ζημιές σε φυτείες Εσπεριδοειδών στην Αμερικανική και Ασιατική Ήπειρο. Αυτό το έντομο έχει καθοριστεί από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας. Και ως εκ τούτου, σε περίπτωση εντοπισμού του σε μια νέα περιοχή, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν άμεσα μέτρα που να στοχεύουν στην εξάλληψη και την παρεμπόδιση της περαιτέρω εξάπλωσής του. Το υποαναφορά έντομο, να πούμε ότι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2023 και πιο συγκεκριμένα σε φυτείες Εσπεριδοειδών στην περιοχή Φασουρίου στη Λεμεσό. Για το έντομο αυτό, τα κύρια χαρακτηριστικά του, τα είδη που προσβάλλει και πολλά άλλα, θα πούμε στη συνέχεια με την κυρία Ριάννα Μουζουροπούλου, είναι λειτουργός Γεωργίας Α στο τμήμα Γεωργίας. Καλή σας μέρα, κυρία Μουζουροπούλου.
Καλημέρα σας.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τον εχθρό αυτό, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά του.
Λοιπόν, το έντομο αυτό ανήκει στην οικογένεια Ψηλίδε και πιο συγκεκριμένα να αναφέρω ότι είναι μια ψήλα, της οποίας στο ενήλικο στάδιο είναι δραστήριο κυρίως στην άνοιξη. Έχει την ιδιότητα να αναπηδά και να πετά μέχρι και ένα χιλιόμετρο όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Μετακινείται επίσης με τον αέρα σε μικρές αποστάσεις μέχρι και 30 μέτρα. Το θηλυκό ενήλικο τοποθετεί τα αυγά του στις άκρες των αναπτυσσόμενων βλαστών πάνω και ανάμεσα στα θύλλα. Στη συνέχεια από τα αυγά αναπτύσσονται τα λεγόμενα νυμφικά στάδια που είναι 5 σε αριθμό και τα οποία δραστηριοποιούνται πάντοτε στη νεαρή βλάστηση.
Είναι σημαντικό όμως να μας πείτε και ποια είδη προσβάλλει το έντομο αυτό, αλλά και τους λόγους που το καθιστούν επιζήμιο για τα συγκεκριμένα είδη.
Ναι, η ψήλα αυτή προσβάλλει κυρίως τα σπεδοειδή και φυτά του είδους μουράγια, που είναι καλοπιστικά φυτά. Το αξιοσημείωτο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι παρόλο που δεν προκαλεί σημαντική ζημιά στα δέντρα σπεδοειδών, αυτό που το καθιστά άκρως επικίνδυνο είναι ότι αποτελεί το βασικό φορέα του βακτηρίου Candidatus Liberibacter Asiaticus, που ονομάζεται Citrus Greening Bacterium, και προκαλεί την ασθένεια του κίτρινου δράκου. Το βακτήριο αυτό αρχικά προκαλεί κυτρίνισμα των φύλων, μικροκαρδία, μικροφιλία και κατ' επέκταση ολοκληρωτική ξύρανση εσπεριδοειδών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μέχρι σήμερα το βακτήριο αυτό δεν έχει εντοπιστεί στην Κύπρο ή στην Ευρώπη γενικότερα.
Ποια είναι τώρα τα κύρια συμπτώματα που παρατηρούνται στα σημεία προσβολής και τα οποία θα παραπέμψουν φυσικά σε προσβολή από αυτή τη ψήλα και με ποιους τρόπους γίνεται η διασπορά της?
Το κύριο σύμπτωμα το οποίο παρατηρείται είναι η συστροφή των φύλων στους νεαρούς βλαστούς. Τα προσβεβλημένα φύλλα αρχικά γίνονται ελαφρώς κίτρινα από τη μίζεση των ανηλίκων και των νυφών και στην πορεία το κίτρινο χρώμα γίνεται πιο έντονο. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί κανείς να δει με γυμνό μάτι. Όσον αφορά όμως τα αυγά και τα νυμφικά στάδια, ο εντοπισμός τους γίνεται ευκολότερα με τη χρήση κάποιου μεγεθυντικού φαγού. Το έντομο διασπείρεται με την ιδιότητα του να πετά μέχρι και ένα χιλιόμετρο την εβδομάδα. Ένας άλλος τρόπος διασποράς του είναι με τις αέριες μάζες με τις οποίες μπορεί να μετακινηθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και ολοκληρώνοντας, να αναφέρουμε ότι η διασπορά του εντόμου μπορεί να γίνει μέσω προσβεβλημένων φυτών, εσπεριδοειδών ή άλλων ξενιστών, όπως τα μουράγια.
Εφόσον, κυρία Μουζουροπούλου, μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό εχθρό, ο οποίος έστω και έμεσα μεταφέροντας το βακτήριο που αναφέρατε μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτική ξύρανση των φυτιών εσπεριδοειδών, ποια μέτρα λαμβάνει το Τμήμα Γεωργίας για την καταπολέμησή του?
Το Τμήμα Γεωργίας βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του Διαφορίνα Σίτρη. Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού και σε συνεργασία με το ΙΓΕ και το ΤΕΠΑΚ, γίνεται εξαπόλυση ενός παρασίτου που είναι φυσικός εχθρός της υποαναφορά ψήλας και ονομάζεται τα Μαρίξια Ρατιάτα. Επιπλέον γίνονται επισκοπήσεις για τη χώρα του πεισμού του εντόμου, παρακολουθείται και καταγράφεται ο πληθυσμός του και λαμβάνονται δείγματα και επιβεβαίωση απουσίας του καταστρεπτικού βακτηρίου που αναφέραμε. Επιπρόσθετα, έχει αναστηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος σχετική πληροφόρηση για τον οργανισμό αυτό και τα μέτρα καταπολέμησης ή και περιορισμού της εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού. Σημαίνεται ότι έχουν αποσταλεί σχετικά μηνύματα σε παραγωγούς εσπεριδοειδών με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον εντοπισμό του εντόμου και τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Επίσης, έχει ετοιμαστεί σχετικός κατάλογος φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται για χρήση στα εσπεριδοειδή και συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του διαφορίνα, και ο οποίος έχει επίσης αναρτηθεί στο σελίδα του Τμήματος Γεωργίας.
Μάλιστα, και πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, πολύ σημαντικό είναι να μας αναφέρετε τουλάχιστον εν συντομία ποια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν οι παραγωγοί εσπεριδοειδών για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της προσβολής αλλά και για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εντόμου.
Ωραία, θα πρέπει να τονίσουμε έτσι για το πρώτο σκέλος που της ερώτησής σας ότι καρατοκλάδεμα τα κλαδιά πρέπει να καταστρέφονται εντός του τεμαχίου. Και στην περίπτωση που θα μεταφερθούν εκτός του τεμαχίου, θα πρέπει στο μέσο μεταφοράς να υπάρχει πρόνοια κάλυψης των κλαδεμάτων για να μην διαφεύγουν τα έντομα, αν τυχόν υπάρχουν. Κατά τη συγκομιδή των καρπών, θα πρέπει οι καρποί να μεταφέρονται εκτός των τεμαχίων, χωρίς φύλλα και μίσχους. Και τελειώνοντας, να τονίσουμε ότι για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την αντιμετώπιση και την εξάλληψη του διαφορίνα, καθίσταται επιβεβλημένη η άμεση λήψη μέτρων και δι' η χρήση των κατάλληλων αδειοδοτημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε δεμάχια τα οποία εντοπίστηκε το έντομο ή προσβολή από αυτό. Να τονίσουμε επίσης ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της ετικέτας και να εναλλάσσουν τα σκευάσματα ανάλογα με την ομάδα τρόπου δράσης τους προς αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε αυτά. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει πιο πάνω, στην ιστοσελίδα του τμήματός μας υπάρχει διαθέσιμος ο κατάλογος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται για χρήση στα εσπεριδοειδή και συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του διαφορίνα. Σε αυτόν τον κατάλογο αναφέρονται οι επιτρεπόμενες δραστικές ουσίες, τα εμπορικά σκευάσματα, ο χρόνος ασφάλειας που είναι οι ημέρες που πρέπει να περάσουν μετά το ψεκασμό για να επιτρέπεται να γίνεται η συγκομιδή. Υπάρχει επίσης ο αριθμός των εφαρμογών ανά έτος, η ομάδα τρόπου δράσης και το στάδιο της καλλιεργίας κατά την οποία προτείνεται να γίνεται η εφαρμογή των σκευασμάτων αυτών.
Στη λάπηθον το σπίτι μου, στη χώρα τα αρματά μου. Τώρα στην παλουρκό τη αν γίνει η εκκλησιά μου. Τώρα στην παλουρκό τη αν γίνει η εκκλησιά μου. Στη λάπηθον το σπίτι μου, στη χώρα τα αρματά μου. Τώρα στην παλουρκό τη αν γίνει η εκκλησιά μου. Τσάι παντελεή μόνα τσάι Τσιπριανέ μου. Επάρμασι στους τόπους μας αφεντή μου Θεέ μου. Επάρμασι στους τόπους μας αφεντή μου Θεέ μου. Στη λάπηθον το σπίτι μου, στη χώρα τα αρματά μου. Στες άσπρες και στες κότσινες γίνει η εκκλησιά μου. Για σου μην κλαδεύουν το με σκάλα να σημαίνει. Μαγιώνει για τη λάπηθον έχω καρκιάν καμένη. Μαγιώνει για τη λάπηθον έχω καρκιάν καμένη. Στη λάπηθον το σπίτι μου, στη χώρα τα αρματά μου. Βρίσουλε και τσακίλερον γίνει η εκκλησιά μου. Έντζε λαμπρόν που βάλασι με το νερό να σβήσει. Τούτον εντέρτη στην καρδιά μπορεί να μας καταλύσει. Τούτον εντέρτη στην καρδιά μπορεί να μας καταλύσει.
Στην άπειθον το σπίτι μου, στη χώρα τα αρμάτα μου. Τώρα στην Παλούρκο της Αγγίνη η εκκλησιά μου.
Επόμενο μας θέμα, η εκμίσθωση κτηνοτροφικού οικοπαίδου. Το Τμήμα Γεωργίας, να πούμε ότι στα πλαίσια της ορθολογιστικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας προωθεί τη συγκέντρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε οργανωμένες κτηνοτροφικές περιοχές με στόχο τη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και τη μείωση της οχλήριας. Σε κτηνοτροφικές λοιπόν περιοχές υπάρχει η δυνατότητα για εκμίσθωση κτηνοτροφικού οικοπαίδου για ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών. Μαζί μας είναι σήμερα η κυρία Μαρία Πάπα Βασιλείου, λειτουργός Γεωργίας Α στον κλάδο χρήσης γης και ύδατος του τμήματος Γεωργίας, για να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Για αρχή όμως θα την καλημερίσουμε.
Καλημέρα σας.
Νομίζω θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας δίνοντάς μας τον ορισμό της κτηνοτροφικής περιοχής, κυρία Πάπα Βασιλείου.
Η αλήθεια είναι ότι για τους περισσότερους μας είναι πιο γνωστός ο όρος της κτηνοτροφικής ζώνης. Με τον όρο κτηνοτροφική περιοχή εννοούμε μια μικρή έκταση κρατικής γης που βρίσκεται μέσα στην ευρύτερη κτηνοτροφική ζώνη και η οποία έχει διαχωριστεί σε κτηνοτροφικά οικόπεδα με έξοδα του κράτους. Μέσα στις κτηνοτροφικές περιοχές έχουν κατασκευαστεί έργα υποδομής όπως δρόμοι, μεταφορά νερού και ρεύματος, με σκοπό την εκμίσθωση τους σε άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με τη κτηνοτροφία και να εγκαταστήσουν τα κτηνοτροφικά τους οικόπεδα στους χώρων της κτηνοτροφικής περιοχής.
Πού έχουν δημιουργηθεί αυτές οι κτηνοτροφικές περιοχές?
Σήμερα αριθμούν συνολικά 61 κτηνοτροφικές περιοχές σε όλη την ελεύθερη επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Έχουν συνολικά διαχωριστεί 1.835 κτηνοτροφικά οικόπεδα, από τα οποία τα 1.243 είναι υπό τη διαχείριση του Τμήματος Γεωργίας, ενώ τα υπόλοιπα είναι υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, αφού είναι πάνω σε τουρκοκυπριακή γη.
Μάλιστα. Η διαχείριση των κτηνοτροφικών περιοχών και η εκμίσθωση κτηνοτροφικού οικοπαίδου διέπεται από κάποια νομοθεσία?
Φυσικά και υπάρχει σχετική νομοθεσία που διέπει την δημιουργία και τη διαχείριση των κτηνοτροφικών περιοχών και συγκεκριμένα είναι ο περί της ιδρύσης κτηνοτροφικών συνδέσμων και εγκατάσταση κτηνοτροφικών περιοχών, καθώς και από τους κανονισμούς υπεριακινή του ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας, μίσθωση μέσα σε κτηνοτροφικές περιοχές, είναι ο ΚΔΠ 171/2006.
Και σε ποιους απευθύνεται, κυρία Παπαβασιλείου?
Η εκμίσθωση κτηνοτροφικού οικοπαίδου απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε νομικά, ή νέους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κτηνοτροφίας και κυρίως στην αγελαδοτροφία και εγωπροβατοτροφία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν απευθύνεται σε ζωέμπορους.
Μάλιστα, σημαντικό που το λέτε αυτό. Σημαντικό όμως είναι να πούμε και ποια είναι η διαδικασία εκμίσθωσης ενός κτηνοτροφικού οικοπαίδου.
Να αναφέρουμε ότι η διαδικασία αυτή ξεκινάει με την υποβολή αίτησης, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ελεύθερο δηλαδή κτηνοτροφικό οικόπεδο. Η αίτηση υποβάλλεται συμπληρωμένη από τον ενδιαφερόμενο αιτητή και υποβάλλεται κατά τόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία. Θα συνεχίσει η αξιολόγηση της αίτησης με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας και αφού πληρεί τα κριτήρια, το αίτημα εγκρίνεται. Ο δικαιούχος στη συνέχεια θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της αίτησης του και θα κληθεί να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης με το Τμήμα Γεωργίας. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτησή του, θα αποσταλεί και στον αιτητή αυτόν επιστολή απόρριψης με τον λόγο που απορρίφθηκε.
Μπορείτε να μας αναφέρετε ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας?
Να πούμε ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν τη φύση της προτινόμενης κτηνοτροφικής ανάπτυξης. Με τον όρο φύση εννοούμε των παραγωγικών κλάδων της εκμετάλλευσης, δηλαδή την εκτροφή των ζώων. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν αφορά την εμπορία των ζώων. Δεύτερον κριτήριο είναι η βιωσιμότητα και μακροβιότητα της προτινόμενης κτηνοτροφικής ανάπτυξης. Αυτή έχει σχέση με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας, αν συμμετέχει ο τυπής σε κάποιον μέτρο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, η χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ακολούθως είναι η μετεστέγαση, είναι σε περιπτώσεις όπου η φυστάμενη κτηνοτροφική μονάδα χρειάζεται να μετακινηθεί και τελευταίο κριτήριο είναι η δημιουργία νέας κτηνοτροφικής μονάδας από νέους σε ηλικία κτηνοτρόφους κάτω των 40 ετών. Σε περίπτωση που έχουμε δύο και περισσότερα αιτήματα από αιτητές, τότε θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία ως πρώτη προτεραιότητα είναι οι φυστάμενοι κτηνοτρόφοι με οχλήρα υποστατικά για μετεγκατάσταση. Δεύτερη είναι οι νέοι εισερχόμενοι κτηνοτρόφοι κάτω των 40 ετών, οι οποίοι είναι καταστισμένοι σε θέματα κτηνοτροφίας και άνεργοι. Τρίτη προτεραιότητα είναι οι φυστάμενοι κτηνοτρόφοι σε μια κτηνοτροφική περιοχή που δικαιολογείται η εκμίσθωση του επιπρόσθετου κτηνοτροφικού οικοπαίδου. Και τέταρτη προτεραιότητα έχουμε τους νέους ερχόμενους κτηνοτρόφους άνω των 40 ετών, καταστισμένοι πάλι σε θέματα κτηνοτροφίας και είναι άνεργοι.
Γιατί πιστεύετε ότι ένας κτηνοτρόφος θα επιλέξει την εκμίσθωση ενός κτηνοτροφικού οικοπαίδου?
Ναι, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα σας. Θα έλεγα για πολλούς λόγους. Ένα βασικό που θεωρώ εγώ είναι ότι η διαδικασία εκμίσθωσης ενός κτηνοτροφικού οικοπαίδου είναι μια απλή διαδικασία, γρήγορη, σχετικά ανέξοδη και όπως αναφέραμε και προηγουμένως δεν έχει πολυπλοκότητα στην αίτηση. Άρα ο κτηνοτρόφος μπορεί να εξασφαλίσει γρήγορα γη όπου θα μπορεί να αναπτύξει τη κτηνοτροφική του μονάδα. Έναν άλλον είναι ότι η γη αυτή που εκμισθώνει έχει κάποιες υποδομές βασικές όπως είναι ο δρόμος, η παροχή νερού, ρεύματος που είναι πολύ βασικά για την εγκατάσταση μιας κτηνοτροφικής μονάδας. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η εκμίσθωση αυτή γίνεται μακροχρόνια, έχει πολύ χαμηλών ενίκειων. Επίσης, του δίνεται δικαίωμα εγγραφής της σύμβασης μίσθωσης στο κτηματολόγιο με το οποίο ο μισθωτής στη συνέχεια αποκτά εμπράκτο δικαίωμα για υποθήκευση της εγγραφής και να εξασφαλίσει κάποιον δάνειο από έναν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η διαδικασία για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών οικοδομής είναι και αυτή πιο γρήγορη από άλλες περιπτώσεις. Στο τέλος να αναφέρω ακόμα ότι το περιβάλλον στις κτηνοτροφικές περιοχές θεωρείται ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί.
Είναι αρκετές οι υποχρεώσεις που προκύπτουν με την υπογραφή αυτής της σύμβασης μίσθωσης και θα ήθελα να αναφερθούμε σε μερικές από αυτές.
Είναι αλήθεια ότι μια σύμβαση μίσθωσης έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Να αναφέρουμε κάποιες από αυτές, οι οποίες είναι ότι ο μισθωτής θα πρέπει να καταβάλει το μίσθωμα του σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης που έχει υπογράψει σε συμφωνημένο χρόνο, τόπο και τρόπο. Να χρησιμοποιεί φυσικά το χτήμα μαζί με τα υποστατικά που αποκλειστικά και μόνο για κτηνοτροφικούς σκοπούς και ειδικότερα για την εκτροφή πυρικαστικών. Να μην εχωρεί ή να επεκμισθώνει ή επιβαρύνει το χτήμα ή οποιοδήποτε μέρος του σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό χωρίς να έχει την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. Να διατηρεί φυσικά το χτήμα και τα υποστατικά σε πολύ καλή κατάσταση, καλή υγειονομική και ουσιαστική επιμελής τάξη στο χώρο. Όλες αυτές οι υποχρεώσεις αναφέρονται στο άρθρο 5β της Σύμβασης Μίσθωσης και για κάποιον που ενδιαφέρεται είναι καλό να διαβάσει τη Σύμβαση Μίσθωσης, να δει τους όρους, να δει τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση άλλων κυρώσεων που μπορεί να επερθούν με τη Σύμβαση Μίσθωσης, ώστε να είναι γνώστης όλων των περιπτώσεων.
Τώρα, πότε δύναται να διακοπεί μια Σύμβαση Μίσθωσης?
Για να διακοπεί μια Σύμβαση Μίσθωσης πρέπει να υπάρχουν βασικοί λόγοι τερματισμού, όπως είναι να μην αξιοποιεί τη μισθωθή σαν κρατική ιδιοκτησία για τους σκοπούς που προνοούνται από τη σύμβαση μίσθωσης για μια χρονική διάρκεια πέραν του ενός έτους ή να διακόψει τη χρήση της μισθωθής σαν κρατικής ιδιοκτησίας για τους σκοπούς που προνοούνται πέραν των 6 μηνών. Άλλος λόγος μπορεί να είναι να χρησιμοποιεί την μισθωθή σαν αυτή η γη για άλλους σκοπούς εκτός τους κτηνοτροφικούς, να έχει σοβαρή αμέλεια ή αδιαφορία του μισθωτή ως προς τα θέματα της αναγκαίας καθαριότητας, και να μην συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας. Ακόμη μπορούμε να αναφέρουμε ότι μπορεί να τερματιστεί μια σύμβαση μίσθωσης όταν ο ιδιοκτήτης μεταβιβάσει ή χωρίσει το μισθωθέν αυτό οικόπεδον σε άλλο άτομο.
Υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις ό,τι αφορά την εκμίσθωση κτηνοτροφικών οικοπαιδών, κυρία Παπασλείου?
Σε αυτόν το στάδιο έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει την εκμίσθωση κτηνοτροφικών οικοπαίδων σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία και όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, ώστε να διασαφινιστούν τυχόν κενά, ασάφειες και να βοηθήσει να εγκίνει ο νόμος πιο αποτελεσματικός στην χρήση του. Άλλη μια εξέλιξη είναι ότι έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία ανάρτησης των κτηνοτροφικών οικοπαίδων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας για σκοπούς ενημέρωσης, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όσων πολιτών ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν κτηνοτροφικών οικοπαίδων.
Και τέλος, προτού σας αποδεσμεύσουμε, είναι σημαντικό να επαναλάβουμε στους ακροατές μας τα στοιχεία επικοινωνίας και τους τρόπους ενημέρωσης που υπάρχουν και αφορούν φυσικά την εκμίσθωση κτηνοτροφικού οικοπαίδου.
Για όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν για το συγκεκριμένο θέμα, θα βρουν ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας και στον κλάδο χρήσης γης και ύδατος. Θα μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία, είτε προσωπικά είτε να επισκεφτούν τα γραφεία μας και να τους δοθούν όποιες πληροφορίες ή λεπτομέρειες χρειάζονται. Όλα τα τηλέφωνα υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας και είναι διαθέσιμα για όποιον χρειάζεται ή θέλει να τα βρει. Και πιστεύω ότι όλοι οι λειτουργοί του τμήματος μπορούν να βοηθήσουν.
Και είναι στη διάθεση του κόσμου. Ναι.
Σαράντα πράτσα δίνητον, σαράντα πράτσα δίνητον, έκαμα σου μια βράκα, έκαμα σου μια βράκα. Τσιρτένισε λα μακριά, τσιρτένισε λα μακριά, τσεσάρισεν τη στράτα, τσεσάρισεν τη στράτα.
Τηλιάρικεν την βράκα, που κάμνη τρίκη τράκα, τηλιάρικεν την βράκα.
Τη μια λύνη σου τη βράκα να που κάνει τη ρίκη τράκα. Τη βράκα σου στη λίμνη, πια ένα σου την πλύνει.
Σε πια να την προσιάσει για να την σωσιάσει. Σε πια να ρίξει την γλώσσα, με σπλέτσες της να πιάσει.
Σαράντα πράτσα δίνητον, μια νύχτα νε φανάτα, μια νύχτα νε φανάτα. Εμείνα και ξενυχτήσα, εμείνα και ξενυχτήσα, για να σου κάμω βράκαν, για να σου κάμω βράκαν.
Την γιάρικεν την βράκαν, που κάμνη τρίκη τράκα. Την γιάρικεν την βράκαν, που κάμνη τρίκη τράκα.
Τη μυαλίνη σου τη βράκαν, που κάμνη τρίκη τράκα. Τη βράκα σου στη λίμνη, για ένα σου την πλύνει.
Και πια να την προσάσει, για να την σωσιάσει. Και πια να ρέξει την γλωστή, τις πλέτσες της να πιάσει.
Το γλυκό της Κυριακής.
Για πάμε λοιπόν να φτιάξουμε και το γλυκό μας. Σήμερα θα φτιάξουμε μπισκότα με άρωμα μήλου. Θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι ζάχαρη, μισό φλιτζάνι βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, δύο αυγά, τρεις κουταγιές μαρμελάδα μήλου, ένα φακελάκι βανίλια, ένα τέταρτο κουταλάκι αλάτι, τρία φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κουταλάκι baking powder και ζάχαρη για απασπάλισμα. Σε ένα μπολ αναμειγνύεται το αλεύρι και το baking powder. Τοποθετείτε στο μίξερ το εργαλείο για ανακάτεμα και στον μπολ του μίξερ βάζετε τη ζάχαρη και το βούτυρο και χτυπάτε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να αναμειχθούν. Προσθέτετε μέσα τα αυγά, τη μαρμελάδα μήλου, τη βανίλια και το αλάτι. Αφού γίνουν τελικά ένα σώμα, ρίχνετε μέσα σιγά σιγά το αλεύρι με τον baking powder. Όταν βάλετε όλο το αλεύρι, ανακατεύετε μέχρι η ζύμη να ξεκολλάει από τα τυχώματα του μπολ. Ανοίγετε το μίξερ, βγάζετε τη ζύμη, την τυλίγετε σε μία βευράνη και τη βάζετε στο ψυγείο να ξεκουραστεί για 20 λεπτά. Αλευρώνετε καλά τον πάγκο σας και ανοίγετε τη ζύμη με τον πλάστη, περίπου να έχει πάχος μισό εκατοστό. Κόβετε σε ορθογώνια ή άλλα σχήματα της αρεσκίας σας. Απλώνετε τα μπισκότα σε ταψί με λαδόχαρτο, τα πασπαλίζετε από πάνω με ζάχαρη και τα ψήνετε στον φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 10 με 12 λεπτά. Βγάζετε από το φούρνο και τα αφήνετε να κρυώσουν και μετά τα σερβίρετε. Τα μπισκότα με άρωμα μήλου είναι έτοιμα. Καλή σας όρεξη!
Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».